Prieš 19 metų Lietuva atsisveikino su tėvu Stanislavu Dobrovolskiu iškeliavusiu dangiškojo tėvo namus. Kviečiame pasiklausyti jo kalbos apie maldą ir sekmadienio šventimo pareigos reikšmę. Tai laida iš Marijos radijo archyvų.
Ateik, šventoji dvasia, pripildyk mūsų širdis. Mylimieji, pirmą negu tęsime pokalbį apie maldą, atsiverskime patį pirmąjį Biblijos puslapį Senąjį Testamentą. Trumpai apie tai, kad paskui galėtumėm pereiti jau į tematiką apie maldą. Dievas sutvėrė sau panašų žmogų, įkvėpė jam savąją dvasią. Biblija pasakoja, koks tamprus santykis Dievo su savoju sutvertoju žmogumi. Būtent, jie būdu eina ir žiūri į savo tvarinyje. Dievas jam sako, štai užvaldyk viską, o žmogus Dievo pavestas pradeda duoti vardus. Visiem tvariniam, kurios Dievas tai yra sutvėręs. Ta darba jis daro iki šios dienos. Bet paskui štai prasideda didžioji misterija. Dievas vis dėlto savo tartimybę dar pagrindė vienu draudimu. Jis neleido prie vieno medžio prisiliesti. Ir štai įvyksta didžioji paslaptis. Negeroji, tamsioji dvasia įsiterpė tarp žmogaus ir tvėrėjo ir žmogus paklausė. Pradeda kalbėti su ta juodąja jėga. Ir tuo pačiu užmiršta Dievo paliepimą. Įvyksta nuopolis, ta, ką mes vadiname gimtąją nuodėmę. Ir štai, kas atsitinka po to. Po to, Bibliją skaitant tą pirmą puslapį, matome, kad tarp tvėrėjo ir sutvertojo žmogaus distancija. Jinai labai vaizdžiai Biblijos žodžiais pavaizduota, būtent kaip Dievas kur tai eina per sodą, bet kažkur toliau, o tuo tarpu čia žmogaus arti prie jo nėra. Ir Dievas šaukia, Adomai, Adomai. Iš Biblijos puslapio matome, juntame, kad jis yra kažkur toliau, kažkur toliau. Ir kuomet vis dėlto jisai atėjo iš to brūzgyno kažkur tenai buvęs, jis prasideda pokalbis. Nedarnus, nesklandus, pradeda žmogus nekalbėtis, nebendrauti, bet kažko tai teisintis savo nuogumu, paskui pradeda priekaištauti savo žmoną Jėvai. Matome distanciją, matome jau disharmoniją tarp tvėrėjo ir sutvertojo žmogaus. Ir teologai sako taip, gimtosios nuodėmės pasieka, tai ir buvo distancijos atsiradimas. Nutrūko kontaktas tiesioginis. Ir dabar Dievas, pašaukdamas jį prie savęs, nori ir liepia žmogui atstatyti tą kontaktą, kaip per maldą. Tai trumpa įžanga, teologinę įžangą, kas tai yra malda, kam jinai reikalinga. Ir anos savaitės susimastyme sužinojome, kad Dievas kontakto atstatymui, distancijos panaikinimui paliepė vietą. Tai buvo keletą vietų. Vienam susitikime su Jokūbu, toliau susitikime su Moze, degantis krūmas, o paskui jau sandoros palapinė, o po sandoros palapinės Saliamono šventikla. Nes aiškiai matome iš Biblijos, kad vieta tai bus susitikimui paskirta su Dievu. O šiandieną jau kalbame ne apie vietą. Prisiminkime, kaip Jėzus taip įsakmiai įsakė mums tą susitikimo vietą saugoti, ją lankyti ir dabar štai toliau. Dievas paskyrė ne vien tik tai vietą, bet ir laiką. Štai šio trečiadienio meditacijos tematika. Dievas paskyrė laiką tampresniam susitikimui su jomis. Žinoma, visai žmonijai pirma negu Abraomui buvo duotas jau Dievo tikras tikėjimas, pirma negu Mozei buvo duotas jau įstatymas dešimt Dievo įsakymų, žmonija pati kažkur gelmėse savo širdyje jau jūto. Tas vadinamas prigimtinis apreiškimas ir jie laiką tam tikrą nuolat skirdavo susitikimui su dievybėmis arba su dievybė. Dažniausiai tai buvo mėnulio atmainos ir metų pasiteitimai pavasaris, vasara, sėja, paskui daldelio suėmimas, visa žmonija tos jau laikotarpius pažymėdavo ir jūto, kad tuomet reikia su Dievu susitikti. Pavyzdžiui, atėjus pilnačiui arba pirmajam pavasario jaunam mėnuliui. Bet Mozei buvo pasakyta susitikimo laikas 7-oji diena. Ir į tos 10 Dievo įsakymų, o ir nurodytas malda, susitikimas, ne vien tik tai vieta turi būti švenčiama, bet 7-oji diena. Ir štai, brangieji, šiandieną ir pradedam mąstymą apie tą pašventytą laiką. Tai žinot, monoteistinė religija per Abraomą apreišta iki šio amžiaus, iki šios dienos vystama, tai yra trijų broliškųjų senųjų religijų – judaizmas, musulmonizmas, islamas ir krikščionybė. Jie šventai šitą laiką užlaiko. Tiesa, ne tą pačią dieną. Musulmonai 7 dieną jiem, toji diena, kuomet jie su Dievu turi būtinai tą dieną turi paskirti. Tai yra penktadienis. Žydai, tai yra mūsiškis šeštadienis. Mes krikščionis, tas vadinamas sekmadienis. Kodėl, pasakykite, mes atskilome nuo judėjų, nuo žydų ir išabo, tai reiškia iš šeštadienio, iš septintosios tos dienos, iškrytome. Faktiškai mes švenčiame ne Mozės nustatytą šabą, tai yra šeštadienį, arba sekmadienį pagal jos septintą dieną, mes švenčiame pirmadienį. Tai dėl to, kad buvo paprotys įvestas švęsti, reiškia po šabo, sekančią dieną eucharistinę apeigą. Bet kaip ten yra taip, tas laikas, septintoji diena. Ir štai, jeigu dabar mes tarpę galėtumėm susitikti akis į akį, galbūt vienas kitas klausosi Marijos radijo, o tačiau jo biografijoje galbūt yra metai, daug gal metų, arba mažiau metų, kuomet jis nebuvo kontakte su Dievu, Dievo kvietimo neišgirdo, nors Dievas visados ir visiems iširdį belčia, visus visados paslaptingai kviečia, jos širdis buvo užkietėjusi. Ir dabar mes tokio savo brolio paklausimėm, kaip, kada tai įvyko, kad tu štai jau pradėjai savo gyvenimą beveik be Dievo, arba visiškai su Dievu nenorėjai nieko turėti bendro. Visuomet atsakymas bus toks. Aš pradėjau laužyti, o šitą trečiąjį Dievo įsakymą. Įsakymą septintą dieną švęs. Čia prasidėjo kritimas žemyn, čia prasidėjo sąžinės apakimas, galbūt net Dievo neapykanta, nu ir žinoma, neteisingas gyvenimo kelias. Visados. Ir teologas, kuris ilgai dirba su žmonėmis, jisai nesigėdi pasakyti. Ir kiek dažnai metų bėgyje, net iki pasikartojimą, tegul ir įgrįsta žmonėm, bet pasakyti, vaikeliai, kritimas prasidės tada, kuomet atsiras pas tave šitą, sulaušysi tą septintą dieną ir tuomet tu kas po teisybę, galima pradėti jau smarkiau sakyti, tu vagys. Vagystę pradėjai savo nutolimą nuo Dievo. Juk septintoji diena buvo jam skirta, a tu jam jos neatidavei. Taip, bet dabar kreipiamės į jūs, Dievo baimingieji žmonės, einame ramiai dabar pažiūrėti į šitą trečiąjį Dievo įstatymą. Septintą dieną švęs. Pirmiausiai, kad šitas įstatymas yra, nu, tą terminą gal nelabai gražiai skamba, jis yra dvišakas. Yra įsakymas sustoti, tai yra nedirbti ir ateiti į maldą. Pasikalbėti su Dievu, jis yra dvišakas. Kodėl? Todėl, kad jeigu aš nesustosiu, kas pas mane atsitiks? Tai vat pasireikėm į pačią giliausią prasme septintosios dienos. Jeigu pirmasis Dievo sakinys su tvirtajam žmogui buvo toks, užvaldyk viską, tą mes ir darom, a kaip jis. Valdom vandenyną, sakykim, kaudom žuvis, valdom miškus, kurias Dievas numatydavė, žvėris ir taip toliau, netgi ko, į kosmosą verčiamės. Bet kas gali atsitikti? Gali atsitikti, tai kokia tragedija? Tie daiktai, tie tvariniai, kuriuos aš turiu valdyti, jie mane pradės valdyti, o ne aš juos. Nu, sakyk, bet ar ne per smarkiai čia pasakyto? Ne, ne, ne per smarkiai. Tu pažiūrėk, tą septintą dieną žmogus nikaip negali atsiplėšti, pavyzdžiui, nuo savo kokio tai darbo, septintos dienos įsakymo, tą dieną aš turiu ateiti ir nusilenkti Dievui ir pasijūsti vėl, kad aš esu valdovas, o ne vergas daiktų. Tą aš padarau sekmadienį. Tuomet aš ne agurkam vergauju ir per sumą nelaistau agurkus ar neraviu braškės. Aš pasakau braškės, tai yra man skirta, o ne aš braškėms skirtas. Ir tą aš padarau sekmadienį, sustodamas ir atsigręždamas į save ir per savo sielos gelmes į Dievą. Taigi dabar susokim į pirmąją dalį septintos dienos šventime. Tam tikrą prasme šitas įstatymas yra, nu ir galima sakyti, medicininis. Jau čia Dievas tiesiogiai rūpinosi ne tik tai mano sielą, kad jis su Dievu sueitų į kontaktą, bet mano kūnu, taip, mano komi, mano nervinė sistema. Jeigu aš nesustoju, ką aš patenku į kažkokį tai užburtą ratą, šizofrenišką ratą, aš negaliu sustoti ir matau, kaip senka ir mano fizinės jėgos. Čia tai galima pavartoti ir nelabai bažnytišką terminą. Septintoji diena yra atsipalaidavimui, o tai yra viena iš sėkmingiausių ir būtiniausių žmogaus sveikatos palaikymo sąlygų. Imti, sakykime, tos lygos ar nenormalus kraujo spaudimas ar kas nors kita. Tai vat kaip tik tai, kad žmogus neranda laiko pasirūpinti savo išoriniu atsipalaidavimu. Tai dabar teskim toliau ir kas, kaip tas reikia daryti, kad būtų šita pirmoji dalis įstatymo išpildyta. Nevalia dirbti darbų, bet kokių. Lotyniškai yra darbai, kurie vadinasi servilės. Tai yra darbai, kurie kadaise, pavyzdžiui, buvo skiriami vergam, samdiniam, pavyzdžiui, žemė arti, mišką kirsti, žuvis gaudyti, komerciją prekiauti ir taip toliau. Tie darbai turi sustoti. Ir mūsų broliai žydai, o šitą draudimą dirbti jau jie taip smulkmeniškai vykdo, kad mum kelia nuostabą. Kartais net šypsni. Antai, tu dabar, jeigu turi pažįstamą dievobaimingą žydą, judėjų, tu jam esi skolingas 500 litų ir šeštadienį, kuomet jam jis švenčias šabą, tu jam nuneši 500 litų ir sakysi atsiprašau, o tas šiandien iš banko išėmiau, gavau 500, malonėkit priimti mano skolą. Žydas nepaims iš tamstos tą dieną tų 500, kurius jis tamstai paduosi. Tik jis aš negaliu priimti. Jis tamstas paprašys mandagiai, būk geras, tu pirmadienį ar kada nors, arba tiesiog, jei gali įeiti mano kambarį, padėk ant mano rasamo stalo, aš nepaliesiu. Pažadu tau, pirmadienį aš paliesiu 500, o tu eik savo, aš iš tavęs tu skolos tavo nepaimsiu. Sakoma, gal tai tiesa, gal ne, kai tu stovėsi daugia aukštėm ir norės šalia tave prie lifto stovėsi. Žydas stovės ir tu stovėsi. Žydas nenorės šeštadienį paspausti lifto mygtuką, tavęs paprasyti. Nu, nereikia šipsuotis, nereikia. Kokią pagarbą jisai išreiškia šventajam šabo poilsio. Tiesa, Kristus su tom susitiko ir jis ten pastabas kai kurias padarė pavyzdžiui. Jo buvo tokio fanatikų, kad Jėzus pagydė žmogų. Taigi, koks čia darbas? Jis stebuklingai ten palėtė jį ar kaip. Ir tai Kristui priekaištavo, kad jis sulaužė šabą. Žinoma, Kristus atsakė, jį galima gerą darbą daryti ir šabą. Taigi, brangiai mano, pamėginkime, ot kai kurie žmonės tai ir bando to atsipalaidavimą ir patiria, kokią tai atneša palaimą. Bet dabar baigime. Kalbėjau apie vergiškus tos darbus, ten akmenis skaldyti nevalia, ten dobę kasti nevalia, žinoma, ir katalikų irgi negražu, bet, sakykim, nu, kai žmonės klausia, taip, ką tai nubodu, ar galima kojinės nerti. Babytė nori kojinę nunerti savo nukui. Nu, tai žinoma, bent koks kunigas pasakys, jeigu tau labai nubodu, gali nerti. Ar kojinės, ar pirštinės. Bet dabar brangiai mano antroji dalis. Jeigu tik tai vien tik šitą dalį, kas užlaikytų, tai neišpildytų to įstatymo, švento, šventosios septintos dienos įstatymo. Reikia ateiti į tampresnį kontaktą su Dievu. O bažnyčia ir sako, reikia ateiti į švento. Ir dalyvauti pamaldose. Čia kalbant apie pamaldas, mes žinome, kad mūsų visų trijų ir bohometonai, ir judėjai, ir krikščionis, jų pamaldos irgi dvi šakos. Mūsų ir jų pamaldos iš dviejų dalių klausosi Dievo žodžio, sakykime, judėjai skaito Bibliją tą pačią, kur ir mes. Musulmonai skaito savo Koraną, kuriame irgi labai daug Biblijos tos pačios yra, kur ir pas mus. O mes irgi skaitam irgi Bibliją. Irgi skaitam ir klausomės Dievo žodžio. Ir meldžiamės. Mes meldžiamės visų pirmiausiai dėkojimo pamaldomis. Eucharistija. Eucharistija lietuviškai tai yra gerasis dėkojimas. Padėkojame Dievui už 6 dienų palaimą. Tai yra antroji dalis. Noriu pabaigti šitą susimąstymą apie tą 7-ąją dieną. Dar vieną susimąstymą. Atsiverskime pirmąjį Biblijos puslapį. Jūs tą puslapį skaitant girdėsite, jei sugebėsite didį šeštadienį ateiti į vigiliją vakarinę. Tenai skaitys būtent pirmasis Biblijos puslapis apie tai, ką Dievas darė per tas 6 dienas. Kaip žino, tos dienos, tai ne 24 valandų, galbūt kai kurios dienos yra milijardai metų. Pavyzdžiui, nuo to laiko, kai sukūrė šviesą, iki pakol įsišėbė mėnulis ir saulė, gal praėjo milijardai metų. Ir taip toliau. Bet tai yra 6 tie laikotarpiai, kuomet Dievas augalus, gyvūnus ir taip toliau visą tą ten bus pažymėta. Bet jūs, brangieji, gerai įsiklausę, nepraleiskite, kad apie 7-ąją dieną pasakyta, o 7-ąją dieną Dievas ilsėjosi nuo visų savo darbų. Ką tai reiškia ilsėjosi? Jis tuomet laikė ramybę pas save. Sustojo kūrimas. Ir jis džiaugiasi savo kūrinyje. Vėl grįžtam į pirmą puslapį. Ieškom. Visokių gerybių radom. Ten stintos, ten medžiai, ten mineralai sutverti. Pasijamam, gėrimės, suprantam. Bet 2 dalykų nėra. Būtent laiko ir ramybės. Vėl paskaityk, 7-ąją dieną Dievas ilsėjosi. Reiškia, tą dieną jo rankose jo buvo netvėrimo darbas, bet ramybė, ilsėjimasis. Ir jau galima vartoti tokį svietišką žodį. Tai keliai, jeigu pirmadienį, antradienį, trečiadienį jami viską, prašau, jimk, tau leista, neradai ramybės, neradai džiaugsmo, neradai laiko, Dievas jį tau duos, bet dėja pagal grafiką 7-ąją dieną. Pamėgink. 7-ąją dieną drąsiai ir sakyk, prašau man atiduoti tą, ko man būtinai reikia. Laiko ir ramybės. Žinau, kad tu tai man duosi, kuomet 7-ąją dieną tavo šventovėje prie tavęs prisiglausiu. Baigiu susimąstymą. Ačiū už dėmesį.
Taransas, prašau. Aš noriu paklausti tokį klausimą, kaip pas mus. Aš nueisiu sekmadienį iš ryto, dalyvausiu mišiuose, o pasiaus man ten koks sodė darbas, ar ten reikia laisti tos agurkus, ar labai čia didelis nusižengimas.
O tai aš sakau, tie tavo darbeliai, galbūt jie būtini yra, ypatingai jeigu tu visus 6 dienas, pavyzdžiui, atvažiavo pas tave anūkai ir tau reikia jiem paruošti lauknešėlį, eik su jais į braškių, eik į sodą, braškių priskink, eik pro pomidorus priskink. Ne, tai yra tokie smulkus, malonus darbai, bet jie nėra tokie jau, kad užtenka, jeigu tu jau pasimeldėjai, bet žinai, būk atsargi jau. Ir tam dalykui vis dėlto yra šeštadienis. Tai jau tavo sąžinės dalykas. Vis dėlto pamėgink dar rasti, grįžus iš pamaldų, tiesiog susimąstymui. Paklausyti tą patį Marijos radijo. Bet tu uždėtei labai aktualią. Yra tokių malonių, raleksuojančių darbų. Nu, argi nemalonu, pavyzdžiui, sekmadienį nueiti ir darželį, pažiūrėti, ar išravėtas, jisai vieną kitą pykžiulę išrauti, argi tai jau darbas. Relaksacija.
Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš jūsų paskaitą gal prieš 7 metus girdėjau Kaune žinijoje.
Taip.
Jūs kalbėjot apie kariuomenės, kiek jūs pergyvenot, jūs kalbėjot apie savo gyvenimą ir savo maldas, kurias jūs atliekate ir naktį. Ir pasakėte tokį sakinį, kuris mane labai sukrėtė. Sakot, aš dabar jau nebetikiu. Aš dabar jau žinau, salė tarsi nurimo. Ir aš visą laiką galvoju, kad jūs turėjot kažkokį tai regėjimą, kurio jūs nei tada nepasakėte, nei dabar nesakote. Ne. Jeigu tai nepaslaptis, malonėtumėt gal pasakyti.
Nebrangioji mano, tai turbūt ne vienas kunigas, kuris bando ir bando ir bando. Ir vis giliau į maldos gyvybės, jo pasitas tikėjimas, reiškia, žinoma, nuo jo prasidėjo, o paskui jau eina tiesiog bendravimas ir buvimas su juo. Matot, yra šita citata Švento Povilo. Būki jame. Matot, tai vat į šitą žmogus, aš nesigiriu daugumas kunigų, bet to praeina tiesa, gali pas mane irgi atsitikti toks sausos laikotarpis, kuomet man vėl reikia gilaus tikėjimo, kad tikrai Dievas mane globoja į švenčiausiam sakramente, tai yra ir taip, bet reikia siekti, kad aš jau būčiau jame. O ne vien tik tai jį tikėčiau. Tai čia matai, biškį toks buvo gal per smarkus, bet aš nuo to sakinio neatsisakau. Aš noriu jau su juo būti, ne vien tik tikėčiau.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius.
Gerbiamas tėvė Stanislavai, norėčiau ir aš paklausti. Jeigu savaitės bėgyje einu į sodą, ten dirbu, o sekmadienį, ar čia yra negerai, kad aš nueinu į kapines? Bet matot, kapuose tai reikia ir palieti, ir paravėti, irgi vat prisieina, to labiau, kad ne vienas kapas, o dar keli kapai yra.
Tai ne tu viena. O pavyzdžiui, aš žinau, kur kaimuose, kur labai toli bažnyčios, tai žmonės, dievobaimingi žmonės kaip tyčia, o ateina sumos laikas, jie pasiema kastuvėlį, pasiema kiberėlį ir eina po visus kapus ir paravi ir pasimeldžia teisingai. Kapinaitės tai irgi labai graži, puiki vieta susitikti su Dievu, bet mato sekmadieninė mišių jis klausimo pareiga yra pernelyg griežta ir aiški. Jeigu tau labai toli, tai tuomet jau, vienas žodžiai, ką nors reikia, ta žinau, kaimuose 12 valandą užsisuka žmonės radijo ir klauso per radijo mišių. O jeigu to neturi bendrai, pasijama maldaknygės, o pats gražiausias, jeigu bažnyčia toli ir taip toliau, tai tau reikia su anukais, tai pasiimk anukučių savo ir reikia, po kapinės yra kaip kokia bažnyčia, gražu.
Kalbėjau Jėzui Kristui.
Amžius.
Aš norėjau pas tėvą Stanislovą štai ką paklausti. Nu, jūsų nuomonė, ar malda yra vien tik poterių kalbėjimas? Ar malda yra susikaupus dirbant darbą? Nu, pavyzdžiui, va girdėjau, kada žmogus ateina į kapus. Nu, katalikas be abejo ateis jau išklausę šventas mišes. Ir man atrodo, kad jis tvarkydamas tos kapus, tai irgi savotiška malda yra. Kažkoks susilietimas su Dievu, su viešpačiu. Ir dar, ką aš norėjau pasumbrutau truputį, žmogus meldžiasi vienas, tyliai, susikaupęs, nu, aš konkrečiai sakysiu, stengiamasi nepraleisti sekmadienio šventų mišių, o jeigu yra galimybė, tai kad kiekvieną dieną. Labai labai yra gerai, išklausyti šventas mišias, tai yra didelė dvasinė paguoda ir stiprybė dvasioje, ypatingai. Vyresnio amžiaus žmonėms, pensininkams, tokie, kur jau persirytė per 70.
Brangioji mano, jog dėku neužrašyta, kad mes kalbame su Dievu vien tik tai kalbėdami tekstą, sakykime, Tėve mūsų ar litanija. Pirmiausiai kontaktas, galimas kontaktas, o Dieve, tikslas yra, kad tu su Dievu taip kalbėtum, kaip tu kalbi su savo gyvąją mamą. Pavyzdžiui, prie mamos lovos, jeigu jinai serga guli, tu atsisėdi ir intimiai, taip artimai su ją kalbi taip, turėtų būti su Dievu. Ir tu su Dievu, tu irgi taip kalbi, kai tu sakai dėkoji, pavyzdžiui, pamatėjai savo nukus, gražius augančius ir sakė, Dieve, Dieve, kaip gerai, kad jie tokie sveiki, kad Marti tokia gera. O čia jau yra malda. Bet dabar žiūrėk, vis dėlto, jeigu aš apleisiu formulę, aš apleisiu 7 dieną, aš apleisiu vietą, tai labai didelė rizika. Dabar žiūrėkiu kartais pas tave. Pas mane aš būnu toks išgyveręs, toks įsiblaskęs, toks sujaudintas, supykęs ar ką. Ir ką man tuomet reikia daryti? Atsiklop ir atsisėdu ir kalbu mechaniškai. Tiesiog be minties atskaitau Tėvę mūsų, atskaitau Eika Marija, o kunigas atskaito brevijorių ir kas atsitinka? Galimas dalykas, beveik garantuotai, po to, kai tu tą formulę atbildinsi taip, vartoju tą žodį šiurkščiu, tavyje sukils meilės ir artimumo jausmas. Ot ko, prie ko reikia eiti. Bet prie jo prieiti be tų priemonių, tai negalima. Tai žiūrėk, taigi dabar buvo paskaita, reikia būtinai 7 dieną dar sustoti, nes kitaip aš eisiu ir galiu visiškai kontaktą su Dievu pamesti. Tikslas yra kontaktas, a kaip jisai sumėzgiamas? vaikstant kapinėse, skaitant Bibliją, klausant mišių, arba tiesiog žiūrint į dangų ir trumpas maldeles kalbant, pavyzdžiui, švenčiausi Jėzus širdie būk mano meilė. Visinai ką, apie tas maldelės kitoniškas negu poterius bus laiką pakalbėsim. Gerai, turėsi kantrybės ir pasiklausysi vėliau kada nors. Gerai, prašau.
Garbėsiu Kristui.
Per amšus, amen.
Noriu paklausyti tokį dabar į temą, kad tik klausimą. Jeigu iš ryto nespėjau atsikelti 5 valandai ir su popiežiumi Rožančiu kalba ir aš gulėdamas kalbėsiu, jūs man skaitysit ar neuskaitysit ar
aš? Aš, matai, gražiausiai tai yra, kad tu užimygtum per Rožančiu. O tai teisingai, nes giesmiai yra pasakyta, atsimeni, ramiai užmygsiu tavo rankose. Atsimeni tą tokią vakaro giesmę. Ir jį paskui atsigulė, pakol užmygi, užmyg su malda lūpose. O kodėl to būtinai reikia keltis? Jeigu tu jau iš rytmėse dar užančių kalbi, oho, tai stiprina tave viešpats, nebijok kaldra, nuo tavęs, nuo Dievo, nenubaidins būk ramus su Dievu.
Klausėmės tėvo Stanislovo Dombrovolskio kalbos apie maldą ir sekmadienio šventimo pareigos reikšmę. Tai buvo laida iš Marijos radijo archyvų.